Slăviți să fie Domnul! Vă invit să citim încă un text din Sfânta Scriptură, destul de lung și acesta, dar asta mi l-a pus Domnul pe inimă pentru slujba din această dimineață. O să vă rog să deschideți Scripturile la Iov, capitolul 1, și vom citi primele 22 de versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. Era în țara Uț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula des de dimineață, aducea pentru fiecare dintre ei câte o ardere de tot, căci Iov, zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este ai lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperi țara? Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată-ți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu-ți întinzi mâna. Și Satana a plecat înaintea Domnului. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau un vin în casa fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis, boii și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabene asupra lor. I-au trecut prin ascuțișul pe slujitor prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile pe care slujitorii tăi și pe slujitorii tăi și-a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldeieni înșerați în 3 cete s-au aruncat asupra cămililor, le-a luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele 4 colțuri ale casei care s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să reluați loc. Mai întâi de toate, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu care m-a ajutat să ajung la dumneavoastră și să spun că îmi doresc în această dimineață un singur nume să fie înălțat în mijlocul nostru, numele lui Iisus, a lui să fie slava în veci. Pe el îl lăudăm, înaintea lui ne închinăm, în numele lui ne deschidem gura și pe el îl binecuvânt în mijlocul dumneavoastră. L-am simțit încă de la timpul rugăciunii, am văzut că este aici, prin ceea ce s-a spus, prin cuvântul care a fost, prin îndemnurile de rugăciune, prin tot ce s-a spus, chiar în timp ce fratele păstor predica, zâmbeam că mi-am dat seama că a început să-mi predice predica mea. Și atunci am zis, oare nu cumva ar trebui să tac și să ascult în continuare și să las pe Domnul să vorbească. Dar sunt convins că Dumnezeu vrea să ne spună câteva lucruri în continuare, aducându-ne aminte de ele, că noi le știm. Așa cum a spus fratele pastor, Domnul să-l binecuvânteze, vin din București. de la Biserica Philadelphia. În urmă cu ceva timp, fratele Petrică a fost, Patriciu a fost la noi, împreună cu un grup de tineri. Cunoașteți o parte din dumneavoastră biserica în București, strada Sebastian numărul 43, biserica unde a fost cea mai cunoscut fratele Trandafir Sandru, cel ce a înființat Institutul Teologic Pentecostal, învățământul teologic în România. N-a găsit Domnul un alt om mai nevrednic decât pe mine să mă aducă să slujesc în acea biserică, m-a luat din spatele vacilor, de la țară, și m-a pus să slujesc acolo, în capitala țării, prin harul lui, prin harul lui. Și de aceea toată slava, toată gloria, eu dau numai lui, că el merită totul, slăvit să-i fie numele în veci. M-am bucurat în această dimineață să ascult formațiile dumneavoastră muzicale cântând. Corul Olbătesc, Domnul să-l binecuvânteze. Anul acesta, frații din Biserica Philadelphia au luat inițiativa să facă și ei un cor bărbătesc. Așa că vă binecuvântez în numele Domnului și sunt bucuros ori de câte ori corul bărbătesc din Philadelphia cântă în biserică. Cânt aproximativ aceleași cântări pe care le aud la dumneavoastră. Slăviți să fie Domnul! Cu fanfara am fost la dumneavoastră, în urmă cu mai mulți ani. Am fost aici, în Elim, am fost parcă în vreo două rânduri, dacă nu greșesc. Eram mai la început atunci. Fanfara, Domnul să vă binecuvânteze, vă așteptăm la Philadelphia, ați rămas datori. Ați rămas datori. Vă așteptăm cu drag la Philadelphia. Cuvântul pe care Domnul mi l-a pus în această zi, înainte de asta vreau să vă spun că am același salut din partea Bisericii Philadelphia. Am întrebat pe fratele Patriciu câți păstori sunt aici la dumneavoastră și mi-a spus că sunt 7. La noi sunt numai 4. Călcăm pe urmele dumneavoastră. Salutul bisericii noastre este Iuda 20-21. Dragii mei, cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în dimineața aceasta pentru dumneavoastră este de fapt o aducere a minte a cuvântului inspirat din Sfânta Scriptură și el se adresează fiecăruia dintre noi. Cuvântul pe care noi îl auzim aici în biserică, prin îndemn de rugăciune, prin cântare, prin cuvânt de predică, este un cuvânt din partea lui Dumnezeu adresat fiecăruia dintre noi. Noi putem să-l primim sau putem să fim neglijenți în a-l asculta, pentru că vă dau o veste tristă, dar o știți, diavolul este aici. Și vine și ne șoptește în mintea noastră în timp ce fratele predică sau se cântă. Ai uitat să-ți închinzi mașina. Ai uitat, știu, aragazul aprins sau aici plita electrică. Știi ce ai de rezolvat mâine la serviciu? E o problemă foarte grea. Și stai pe bancă, și stau pe bancă, prezent cu trupul, dar departe cu gândul. Și din când în când, cineva care mai ridică tonul sau vreo schimbare de ritm mă mai face să privesc cu atenție. Nu-i cazul la dumneavoastră, dar vă spun că așa se întâmplă prin biserici. Mă rog lui Dumnezeu în această dimineață, Dumnezeu să ne dea inimi deschise, sămânța care a fost semănată și va fi semănată în continuare, să cadă în ogorul acela al patrulea, care să aducă rod pentru slava lui Dumnezeu. Un om de care Dumnezeu a fost mândru, dacă pot să mă exprim așa. Un om cu care Dumnezeu s-a lăudat. Și omul acesta, Iov, a fost un om ca oricare dintre noi. Și fiecare dintre noi putem să fim oameni cu care Dumnezeu să se laude. Nu depinde asta de Dumnezeu, asta depinde de noi. De fiecare dintre noi, cum răspundem cuvântului, voii lui Dumnezeu, cum răspundem vieții de credință pe care o trăim. Pe calea credinței, pe calea aceasta care duce în sus, Fiecare dintre noi suntem la o anumită etapă de creștere spirituală duhovnicească. Unii dintre noi sunt copii în credință. Alții sunt puțin mai mărișori. Deja știu să umble pe picioarele lor. Dar tot depinde de alții. Sunt unii printre noi ca adolescenții, care simt datoria să-și educe părinții. Și sunt adolescentini din ăștia prin biserici care stau și ascultă predica și urmăresc greșelile. Sau unde li se par lor că sunt greșiți. Sunt și tineri, despre care Scriptura spune, sunteți tari și ați biruit pe cel rău. Dar sunt și oameni maturi în Hristos. Și Dumnezeu vrea ca toți dintre noi să ajungem la maturitate. Să ajungem la statura aceea în care să putem fi noi pentru alții oameni de care să se sprijine. Oameni la care să găsească un răspuns atunci când au o problemă. Un răspuns din partea lui Dumnezeu. Un răspuns care să-i ajute să se ridice dacă sunt căzuți. Să fie luminați când au întrebări fără răspuns. Bineînțeles, și noi ca oameni ai lui Dumnezeu suntem limitați. Dumnezeu este desăvârșit. Uneori trebuie să le răspundem celor ce pun întrebări cu versetul din Deuteronom 29:29. Știți ce scrie Sfânta Scriptură acolo? Lucrurile descoperite sunt ale oamenilor și cele ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul că tot ce avem nevoie pentru a duce o viață de credință deplină ne este descoperită în Scriptură. Că sunt unii care le place să pună întrebări nefolositoare, înșiruiri de neamuri, spune Pavel în Timotei. Dar, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, la Iov, omul acesta, după cercetătorii Scripturii, a trăit undeva în vremea lui Avram. A fost contemporan cu Avram datorită scrierilor care erau folosite în perioada patriarhului Avram și care sunt foarte asemănătoare cu scrierile din cartea Iov. Omul acesta n-avea Biblie, n-avea cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta era un om care avea conștiință, așa cum avem și noi. Omul acesta era unul din oamenii pentru care Dumnezeu ține pământul în picioare și nu-l judecă. Și pentru că Dumnezeu nu judecă încă pământul, este datorită faptului că aici, în Viena și în București și pretutindeni pe pământ, sunt oameni cu frică de Dumnezeu, pe care Dumnezeu îi are ca sare și lumină. Când sarea rămâne sare și nu-și pierde gustul, când lumina luminează în întuneric, Dumnezeu mai dă speranță omenirii, mai dă speranță celor ce sunt în întuneric. Și de aceea Dumnezeu vrea ca noi să fim sare și lumină, să luminăm în jurul nostru, oamenii să vadă și Dumnezeu să păstreze încă har pentru cei nemântuiți. Dar pentru ca noi să ajungem să fim sare și lumină și eficienți pe calea Domnului, Dumnezeu își rezervă dreptul să ne testeze. Unii ar putea înțelege că e vorba de încercare. Nu, testul nu este întotdeauna o încercare așa cum o pricepem noi. Testul este atunci când mergi la școală, spre exemplu, și îți dă un extemporal. Îți verifică cunoștințele. Verifică Dumnezeu să vadă dacă ceea ce spunem noi trăim. Spun cuiva despre iubire, spre exemplu. Și săptămâna care îmi stă înainte, Dumnezeu îmi pune în față o persoană pe care foarte greu o iubesc. Și mă întreabă, tu ai vorbit despre iubire, îl poți iubi? O poți iubi? Și Dumnezeu testează pe copiii lui. Dacă noi luăm testele unul după altul, creștem. De la grădiniță la clasa 1. Creștem în credință și tot așa mai departe. Când poporul lui Israel a ieșit din Egipt, Sfânta Scriptură ne spune că pe drumul spre Canaan, Dumnezeu i-a pus la încercare. Dumnezeu i-a testat ca să vadă ce au în inima lor, ce are poporul în inima lor, în inimile lor, fiecare dintre ei. Oare nu știa Dumnezeu ce are poporul în inima lor? Trebuie cineva să-i spună lui Dumnezeu, vezi că fratele Oros sau Oros gândește ceva sau altceva? Dumnezeu știe totul. Știe ce avem fiecare din noi în inima. Știi cine? Nu știm. Noi avem despre noi impresia că suntem extraordinari uneori. Poate nu-i cazul la dumneavoastră, dar așa erau frații lui Iosif. Și ei au zis, noi suntem oameni de treabă. Noi suntem oameni de treabă, noi suntem impecabili. Și Dumnezeu ne spune, da? Nu te lepezi, Petre, de mine? Ei, mergi cu mine până la moarte, Petre? Da, Doamne, până la moarte merg cu tine. Și atunci Dumnezeu ne arată ce avem în inimă. Și pune în fața noastră un test. Și pune în fața noastră o încercare prin care trecem. Și dintr-o dată descoperim că în inima noastră este altceva decât ceea ce noi ne-am așteptat să fie. Că nu este acea viață de credință, că nu este acea trăire cu Dumnezeu pe care o propovăduim sau încercăm să o arătăm altora. Mă rog lui Dumnezeu, în această dimineață să ne ajute să ne dăm seama că Dumnezeu ne testează și atunci când înaintarea noastră pe calea credinței stagnează sau încetinește. Și cum face Dumnezeu aceste testări este extraordinar. Când Dumnezeu l-a pus la încercare pe Iov, Dumnezeu a știut mai dinainte care va fi răspunsul lui Iov după ce se va întâmpla toate aceste nenorociri despre care am citit. Dumnezeu știa. Dumnezeu știa care va fi răspunsul lui Iov și știa care va fi finalitatea cărții lui Iov, mai înainte să fi scris vreun cuvânt din cartea Iov. Dumnezeul nostru este Dumnezeu în afara spațiului, a timpului și a materiei. El controlează spațiul, timpul și materia. Toate acestea sunt tridimensionale. Trecut, prezent, viitor, solid, lichid, gazos, lungime, lățime, înălțime. Dumnezeu este în afara lor. Și pentru că este în afara lor, poate să controleze așa cum controlăm noi un telefon sau un device, din afară. Și Dumnezeu, dinainte de a începe orice încercare, orice testare a lui Iov, a știut care va fi finalitatea. Și David spune în Psalmul 139, mai înainte să mă fi născut, tu cunoșteai, în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele, mai înainte să fost vreuna din ele. Știți ce spune David în finalul acestei scrieri în Psalmul 139? Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vezi-mă dacă sunt pe o cale rea și pune-mă pe... Știți de ce? Știți ce spune el înainte de versetele acestea două? Doamne, numele tău îi tai în bucăți. Îi tai în bucăți pe vrăjmașii. După care își dă seama, nu cumva vorba asta e prea dură? Și zice, cercetează-mă, Dumnezeule. Vezi-mă care e atitudinea inimii mele. Sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi și ne pune în față teste. Dumnezeu ne testează dându-ne din belșug tot ce avem nevoie. Dumnezeu testează uneori pe copiii lui dându-le ce au nevoie din belșug. Ce facem cu ce ne dă Dumnezeu? Când Dumnezeu ne dă nouă din belșug, așteaptă să vadă cum gestionăm ceea ce primim de la El. Iov, așa cum vă spuneam, l-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că l-a căutat pe Dumnezeu. Și prietenii lui care au venit la el să-l mângâie pentru nenorocirile prin care trecea, aveau cunoștințe despre Dumnezeu. Dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeu așa cum îl cunoștea Iov. Sunt mulți care cunosc despre Dumnezeu, dar Iov îl cunoștea pe Dumnezeu. Dragii mei, ca să-L cunosc și să-L cunoști pe Dumnezeu, așa cum este El, noi avem har deosebit în vremea aceasta, să avem cu noi, la noi, pe telefon, în casă, o carte, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Și ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să-L descoperi în cuvântul lui Dumnezeu, în Scriptură. Iov, în condiții mai vitrege, s-a uitat la natura din jurul lui și a zis: Doamne Dumnezeule, toate acestea ce sunt create nu sunt o întâmplare. În fața acestei creații este o forță, este cineva care a făcut să vină în ființă această creație. Cât de frumos, îi spunea un frate păstorului, vorbeam unui coleg, zice, despre Dumnezeu și nu vrea să, l-am dus la evanghelizări, nu vrea să asculte de Domnul, nu vrea să asculte de predicatori, chiar nu mă interesează pe mine pocăința. Și în timp ce într-o dimineață, zice, călătoream cu un autobuz împreună cu alți colegi, mergeam într-o călătorie, zice, dintr-o dată, eu eram undeva în fața autobuzului pe un scaun, uitându-mă prin spate la colegi, l-am văzut pe colegul la care îi vorbisem despre Dumnezeu de atâtea ori plângând acolo în spate. Și m-am dus la el și l-am întrebat: ce ai, s-a întâmplat ceva? Zice, tu nu vezi? Ce să văd? Uite cât de frumos răsare Dumnezeu soarele lui. Uite câtă frumusețe a pus Dumnezeu în creație. Ceea ce n-au putut să-L convingă predicatorii și evanghelizarea, l-a convins Dumnezeu privind spre natură, spre creație și a zis: există Dumnezeu. Vreau să-L cunosc mai bine pe acest Dumnezeu. Uite de la frumusețea creației. Eu s-a uitat la frumusețea celor, la florile din jur, la ce este în jur. Și l-a descoperit pe Dumnezeu. L-a descoperit pe Dumnezeu Iov în conștiința lui. Gândurile se osândese, dezvinovățesc între ele și Iov a fost omul care a ținut cont de mustrările pe care Duhul îi le dă în cugetul lui și spune: nu fă aia, fă cealaltă, nu e bine, fă ce-i bine. Iov a fost foarte atent la toate acestea. Iov nu și-a omorât conștiința. Iov n-a călcat-o în picioare. Iov nu s-a uitat în jur să vadă dacă îl vede cineva să facă sau să nu facă un lucru. Iov, între ce spunea și ce făcea, era linie dreaptă, nu erau ocolișuri. Ce avea în inimă, aceea scotea pe gură, pentru că Iov trăia potrivit conștiinței sale, luminate de Duhul lui Dumnezeu. Și apoi Iov a mai ținut cont de povestirile, de transmiterea orală a cuvântului din generație în generație, cum se practica atunci. Părinții spuneau copiilor despre potop, despre Adam, despre... Iov a fost atent la toate acestea și Iov l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dragii mei, noi astăzi avem Sfânta Scriptură. Mă bucur că aici, în biserică, la dumneavoastră, ca și la noi de altfel, se aude prin Duhul Sfânt, din partea lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul și darurile Duhului Sfânt se manifestă. Pentru că în biserica Domnului Iisus Hristos trebuie să se manifeste darurile Duhului Sfânt. Recent am ordinat un păstor la noi în biserică, fratele Valentin Oprea, care este un proroc al Domnului. Are un cuvânt din partea Domnului cu da și amin. Și vorbește Domnul cu da și amin. Și dăm slavă Domnului că de atâtea ori Dumnezeu a vorbit în biserică cu da și amin. Și continuă să vorbească în biserică, slăvit să fie Domnul. Dar nu-i suficient. Cuvântul pentru tine, care nu ești proroc, în fiecare zi trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu care să-ți hrănească inima. Să nu pleci de acasă niciodată fără să stai de vorbă cu Domnul. Știu, sunt servicii aici, acum sunt cazat la familia în care sunt cazat. Încep serviciul la 4, la 5 dimineața unii dintre ei. Știu, este muncă multă, dar Iov a fost omul care s-a afundat cu inima în a-L cunoaște pe Dumnezeu și noi putem să-L cunoaștem mult mai ușor cercetându-i cuvântul lui Dumnezeu. De atâtea ori vi s-a întâmplat și dumneavoastră și mi s-a întâmplat și mie, citind cuvântul lui Dumnezeu într-o anumită zi, exact pentru ziua aceea, cuvântul lui Dumnezeu să fie o lumină și să fie un răspuns la unele din problemele cu care mă confruntam. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte important. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit, trebuie studiat, trebuie învățat, trebuie memorat și trebuie apoi trăit. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să ne ajute să ne ancorăm în cuvânt. Frați și surori, trăim o vreme când foarte mulți, ca prietenul lui Iov, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Eram în aeroport în urmă cu un an de zile și venea zborul de la Viena la București. Și în zborul de la Viena la București au coborât mai multe persoane și printre ele am găsit un grup care vorbeau cu pacea Domnului și Domnul să vă binecuvânteze. Mi-am dat seama, sunt pocăiți. Veneau că la București s-a anunțat nu știu ce marș, a nu știu cărui om, un așa numit păstor de acolo, din București. Că sunt oameni la care aleargă unii cu brațele deschise, oameni buni. S-au ridicat în vremea aceasta mulți învățători, dar nu toți îl cunosc pe Dumnezeu cu adevărat. Nu toți cunosc pe Dumnezeu. Știți cine cunoaște pe Dumnezeu? Cel ce stă în cuvânt în fiecare zi. El nu poate să se rătăcească. Și fac marșuri cu treziri, cu... Dumnezeu să aibă milă de ei. Dumnezeu să aibă milă de ei. Este foarte important să cunoști cuvântul. Și Iov, în vorbirile lui ulterioare cu prietenii lui, le spune, voi sunteți niște mângâietori supărăcioși. Voi, în loc să veniți, să stați să tăceți, dacă ați fi tăcut, zicea el, ce dovadă de înțelepciune ați fi dat. Că uneori omul în suferință nu are nevoie de cuvinte, are nevoie să simte pe cineva că e aproape lângă el. E adevărat că Iov s-a certat cu Dumnezeu, pentru că nu-L cunoștea pe Dumnezeu așa cum își dorea Dumnezeu să fie descoperit. Pentru că în final Iov ajunge și spune, Doamne, eu m-am auzit vorbindu-se despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut, Doamne, Te-a văzut și mă pocăiesc. Eu pentru ce te pocăiești? Doamne, când mă uit la măreția Ta, Doamne, când mă uit la slava Ta, când mă uit la frumusețea Ta, Doamne, când mă uit la gloria Ta, nu pot decât să mă smerești și să mă pocăiesc. Cu cât îl cunoști pe Dumnezeu mai mult, cu cât îl cunosc pe Dumnezeu mai mult, cu atât îl văd mai mare și pe mine mă văd mai mic. Pavel spunea despre dânsul la începutul lucrării, eu sunt cel mai mic dintre apostoli, nu merit să porn. După care continuă slujirea încă câțiva ani și zice, eu sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Și mai trec câțiva ani și Pavel zice, eu sunt cel din tâi dintre cei păcătoși. Că cu cât ne apropiem de El în cuvânt mai mult, cu atât îl descoperim, cu atât îi vedem frumusețea. Cuvântul acesta ne curăță, cuvântul acesta ne luminează. Sunt și la noi în București oameni care vin și se mai ridică unii, ne chemați și ne invitați și zic, așa vorbește, biserica își dă seama imediat. Știți de ce? Pentru că cunosc cuvântul și sunt convins că și aici la Dumnezeu. Nu poate oricine. Frați, surori, n-avem nevoie de vedete, avem nevoie de Iisus. Avem nevoie de El în mijlocul nostru. Avem nevoie de prezența Lui aici. Iov cunoștea cuvântul. În al doilea rând, îi mergeau toate bine. Avea din belșug de tot. Și de obicei, societatea occidentală, când îi merge bine, și acum și în România se zice, omul nu-i mai trebuie nimic, nu mai caută pe Dumnezeu. Cu cât îi mergea lui Iov mai bine, Iov nu uita să facă un lucru foarte important pe care am observat că îl faceți și dumneavoastră și noi acolo la București, îl facem cu ajutorul Domnului. Iov, din ceea ce a primit, dădea Domnului înapoi. Și spunea el la un moment dat, orbului i-am fost ochi, șchiopului i-am fost picior, văduva și orfanul mâncau din bucatele mele. Eu n-am păstrat doar pentru mine ceea ce am primit. Bogăția nu este un blestem, ci inima care se leagă de bogăție se blesteamă singură. Bogăția este o binecuvântare când o folosim așa cum vrea Dumnezeu. Este o binecuvântare când slujim cu ea pe Dumnezeu. În urmă cu 2 săptămâni am fost în Odessa. Am fost în Odessa ca să ducem alimente fraților și surorilor noastre, în special acolo. Noi nu le ducem la depozite, le ducem direct la biserici care le împart și vin cu dovezi că totul se desfășoară. Dar cum se face? După un timp, entuziasmul ăla pentru a ajuta pe frații noștri în Ucraina a mai scăzut. Dar avem un frate care lucrează în Norvegia, la o firmă din Norvegia. Și firma aceasta din Norvegia, auzind ce facem, noi n-am pus niciodată și nici nu o să punem pe internet ceea ce facem. Prezentăm în fața bisericii, pentru că biserica ne trimite. Nu vrem să știe alții. Vrem să știe Dumnezeu că vrem răsplată de la Dumnezeu. Și fratele ăsta, la lucru, acolo la firma respectivă, se uita pe poze, pe cum a fost cu noi, așa, și l-a văzut șefului, ce e acolo? Și i-a explicat. Și a zis, vreau și eu să fiu parte la lucrarea asta. Și pentru că el, acel patron, necredincios, îi spunem noi, susține această lucrare, noi putem să ducem fraților noștri alimente în continuare. E adevărat, vin și de la Biserica Philadelphia, nu foarte mult, dar marea majoritate, peste 90%, vin susțineri financiare de acolo, de la un patron, de la o firmă, bineînțeles, îi dăm în detalii cu tot, cu facturi, cu tot, cu toate cheltuielile detailăm și le trimitem înapoi. Dar am zis așa, când cineva se teme de Dumnezeu, când cineva îl caută pe Dumnezeu, el îl slujește pe Dumnezeu și cu ceea ce a primit din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat și bogatului căruia i-a rodit țarina, Dumnezeu i-a dat și bogatului care stătea la poarta căruia stătea Lazar, Dumnezeu le-a dat bogății. Dar ei n-au știut să le gestioneze. Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să gestionăm ceea ce avem, puținul care îl avem. Îi spuneam unuia din tinerii Bisericii Philadelphia, care lucrând în IT câștigă în jur de 2.000 de euro pe lună și 10.000 la noi și dădea 1.000 de lei partea Domnului la biserică. Și avem o soră în biserică care are pensia 940 de lei și care în fiecare lună dă zecioală la biserică 100 de lei. Și îi spuneam tânărului, sora asta dă mai mult ca tine. Ea dă mai mult ca tine, care dai 1.000 de lei, ea dă 100 de lei, dar dă mai mult ca tine, Domnului, să știi. Pentru că Dumnezeu se uită nu la cât am dat, ci la cât a rămas după ce am dat. Și care e procentajul? Iov a fost unul din oamenii aceia. Și asta e personală. Asta e pentru fiecare din noi. Dumnezeu știe toate acestea. Dumnezeu ne testează prin ceea ce ne dă. Prin ceea ce v-a dat, prin ceea ce mi-a dat mie și dumneavoastră. Ce fac cu ceea ce am primit de la Dumnezeu? Și apoi, în al treilea rând, Dumnezeu caută oameni așa ca Iov. Mă caută pe mine și te caută pe tine. Iov, ne spune Sfânta Scriptură, că era un om al rugăciunii. Iov era un om al rugăciunii. Iov se ruga pentru copiii lui. Nu știu cât reușea el să-i strângă pe copiii lui după ce dădeau petrecerile acelea pe care le dădeau ei să-i strângă la rugăciune. Nu știu pe unde vă sunt copiii plecați. Dumnezeu m-a binecuvântat cu 3 băieți. Și multă vreme, foarte multă vreme, eram mulțumit de ei în casa Domnului, botezați, veneau la biserică, părinte liniștit, dar n-a fost așa. N-a fost așa. Am zis, Doamne, eu nu vreau băieții mei să vină în biserică doar să încălzească scaunul acolo. Doar să fie de fațadă, doar de faptul că eu sunt slujitor și să nu îmi creeze mie probleme. Nu vreau așa. Doamne, îi vreau pentru Tine. Îi vreau pentru Tine. Nu stau departe de biserică. Cam la 10 minute de mers pe jos. Și așa cum faceți și dumneavoastră în timpul de rugăciune personal. Seara, după ora 10, când se închide biserica, eu obișnuiesc să merg în biserică singur și să mă rog acolo. Și să iei așa, ca și la dumneavoastră, la intrare, sunt niște uși de sticlă. Uneori nu îndrăznesc să trec de acele uși de sticlă. Stau acolo, noaptea în casa Domnului, eu așa prezența lui Dumnezeu. Parcă poți să o atingi. În casa Domnului e o stare, e o prezență lui Dumnezeu. Când îți dai seama, acolo se mântuie păcătoși, acolo se vindecă bolnavi, acolo sunt ridicați cei căzuți. Și mă plec uneori pe genunchi și mă arunc cu fața la pământ înaintea Domnului și zic, Doamne, mântuiește pe cei dragi. Știu, au făcut botezul în apă, dar sunt atâtea fecioare neînțelepte. Doamne, vreau să-i văd că ard de dorul Tău, de dragul Tău. Vreau să-i văd cum le bate inima pentru Tine. Vreau să-i văd cum îmi slujesc Ție, dar nu de formă, nu, să slujească cu dăruire. Doamne, dă-mi copiii pentru Tine. Sunt convins că așa se ruga și eu. Știau și ei despre Dumnezeu. Erau respectați în societatea de atunci și copiii lui Iov. Erau bine văzuți datorită tatălui lor, copiii lui Iov erau bine văzuți. Dar Iov n-a fost mulțumit. Iov a zis, Doamne, datoria mea este să mă rog. Datoria mea este să-mi aduc familia pe braț de rugăciune, să nu renunț niciodată. Cumnade al meu, după 32 de ani, anul trecut am fost la botezul lui. Sora mea mai mică ca mine s-a dus în lume, după un timp s-a întors, dar cumnatul meu n-a vrut. După 32 de ani de rugăciune, de stăruință, Dumnezeu l-a adus din nou în casa Domnului și s-a botezat. Nu renunțați niciodată la rugăciune pentru familie. Și știți ce se întâmplă? Când ne obișnuim cu rugăciunea, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi, și pe mine și pe dumneavoastră, să fim mijlocitori în rugăciune. Eram într-o seară în casa Domnului și în timp ce mă rugam, aud vocea Domnului care îmi spune, dacă vrei să faci voia mea, mai pune o seară de rugăciune peste săptămână. Dar am zis, Doamne, am rugăciune joi seara de la 7 la 8, de la 6 la 7, că e programul de 2 ore. Am rugăciune duminica dimineața de la 9 la 10, am rugăciune marțea seara de la 7 jumate, de la 5 jumate la 7 jumate. Ce seară de rugăciune să mai pun? Că am cor, orchestră, fanfară, am repetiții, n-am loc în biserică. Și eu zic, nu, dacă vrei să mă asculți, pune vineri seara o seară de stăruință după botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. Și dintr-o biserică de aproape 1000 de membri, dumneavoastră sunteți mai mulți, am pus vineri seara, în 2012, seară de rugăciune și stăruință, că suntem penticostali, nu? Stăruință după botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. Din 1000 de membri, știți câți au venit? 10. Și-a trecut o săptămână și tot 10 au venit. Și după o lună de zile, când au început să vină tot 10, am zis, Doamne, dar chiar e de la Tine gândul ăsta? Nu cumva a fost în mintea mea ceva? Nu cumva m-am pripit? Și-a zis, nu-i treaba ta că îți vin la rugăciune. Tu să fii acolo, să te rogi. Treaba mea e să-i aduc la rugăciune. Tu roagă-te pentru ei. Ascult, Doamne. Și-a trecut un an, și-a trecut doi, și-a trecut cinci, și în fiecare vineri seara aveam rugăciune. După 5 ani, au început să vină 15-20. După 10 ani, au început să vină 100-200. Acum vin câteva sute. Și în special tineri. Și se aude, așa vorbește Domnul. Și vin în biserică oameni și se mântuiesc. Nu datorită predicilor noastre extraordinare, ci datorită prezenței Domnului care coboară în biserică pentru că biserica se roagă. Pentru că biserica este o biserică a rugăciunii. Însă, Doamne, ce bine! Ce bine că în biserică e rugăciune și într-o seară din nou stând de vorbă cu Domnul și a zis, Domnul, nu-i destul. Doamne, cum nu-i destul? Ce să mai fac? Ce rugăciuni să mai fac? Pentru autorități. Știți, biserica din Viena a fost una dintre pionerele... Trebuie să închei. Închei. Lucrării familiei Bonariu, de la noi o porni, din Filadelfia. Noi am și prima dată în... Marius Bonariu a fost dirijor de cor la noi în Filadelfia. De acolo a plecat în Norvegia și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și Domnul mi-a spus, ieși în stradă și te roagă pentru instituțiile statului. Prima ieșire în stradă a fost în februarie 2022, prima sâmbătă din lună. Am ieșit în prima sâmbătă din lună, știți ce s-a întâmplat în februarie 2022? A început războiul din Ucraina. În prima săptămână din luna februarie am ieșit pentru prima dată în stradă și am înconjurat clădirea Parlamentului în București, o oră în ea ca să înconjurăm, rugându-ne în șir indian, pentru că încă era starea de COVID și trebuia să fim la distanță unul de altul, rugându-ne. Trecând pe lângă Curtea Constituțională, unul dintre frații care erau în fruntea grupului a spus, frate pastor, să ne rugăm și pentru cei de aici. Exact în săptămâna aceea, la Curtea Constituțională, era în România, verificați lucrul acesta, dată legea spre promulgare la președintele Iohannis, care a promulgat-o, legea educației sexuale în școli. Nu intru în detaliu. Dezastru ar fi fost pentru copiii din România. Și era contestată la Curtea Constituțională. În săptămâna următoare, după ce noi ne-am oprit în fața Curții Constituționale și ne-am rugat. În săptămâna următoare, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională acea lege. Împreună cu rugăciunile noastre, au fost și alții care s-au rugat. Fratele Nelubrie, în biserică, are un grup care face același lucru. Frați și surori, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iov și l-a trecut biruitor prin încercări. Pentru că atunci când toate îi mergeau bine, când avea din belșug de toate, Iov a luat examen după examen, a trecut test după test. De aceea Dumnezeu a știut dinainte când vor veni pierderile, când vor veni suferințele, când vor veni încercările, Iov va sta drept în picioare și nu se va lepăda. Așa vrea Dumnezeu să fim fiecare din noi și zic Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.